znak zahvalnosti za ljubav pokazanu prilikom završetka, odnosno prilikom izvođenja završnih radova na ovome hramu, na predlog crkvene opštine Malopčeličke, njegovo prosveštenstvo, episkop Šumadijski, odlikovao je arhijerejskom gramatom priznanja sa sljedećim tekstom. Jovan, po milosti Božijoj, pravoslavni episkop Šumadijski, revno za slavu Božiju i staranje o crkvi njegovoj su vrline koje je pokazao Veroljub Stevanović, gradonačelnik grada Kragujevca, svojom nesebičnom ljubavlju i pažnjom koji je ukazao hramu Bogorodice Trojeručice u Malim Čelicama, što zaslužuje priznanje naše svete srpske pravoslavne crkve. Stoga je odlučio da imenovanog odlikuje svojom arhijerejskom gramatom priznanja i da ga na ovaj način istakne za primjer svima našim vernima. Dano u episkopskoj rezidenciji našoj, u Bogom čuvanom prestonom gradu Kragujevcu, dana 25. jula, godine gospodnje 2008. a 15. arhijerejskog služenja našega gospodu. Gore pomenuti smireni Jovan, episkop Šumadijski. Sa istom arhijerejskom gramatom priznanja i istovetnim tekstom, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski, gospodin Jovan, oblikovao je gospodina Vukadina Nikolića iz Malih Čelica.